У эфиры «Свобода» у Менску сёмая раніцы, у праскай студыі навіна далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. У Афганістане выбарчая камісія абнародавала першыя папярэднія вынікі праведзеных 20 жніўня прэзідэнцкіх выбараў. Пасля падліку 10% бюлетэняў з нязначнай перавагай наперадзе ідзе цяперашні прэзідэнт краіны Хамід Карзай, які здабыў 41% галасоў. У ягонага асноўнага суперніка, былога міністра замежных спраў Абдулы Абдулы, 39%. Чакаецца, што поўныя папярэднія вынікі выбору будуць абвешчаныя 3 верасня. У Кандагары на поўдні Афганістану як найменей 40 чалавек загінулі, а больш як 60 атрымалі раненні пры выбухах 5 замінаваных аўтамабіляў. Было разбурана шмат дамоў, улады не выключаюць, што колькасць ахвяраў можа павялічыцца. Адмыслова створаны камітэт літоўскага сойму мае намер праверыць інфармацыю аб тым, што каля Відні знаходзілася сакрэтная турма ЦРУ, дзе ўтрымліваліся падазраваныя ў тэрарызме. Пра гэта заявіла літоўскі прэзідэнт Далія Грыбаўскайта. Пры гэтым Грыбаўскайта адзначыла, што не мае звестак, якія пацвярджаюць такія абвінавачанні. На мінулым тыдні інфармацыю аб наяўнасці ў Літве турэмнай базы ЦРУ перадала амерыканская тэлекампанія ABC са спасылкай на крыніцу ў самім ведамстве. Белы дом сёння заявіў, што дэфіцыт дзяржаўнага бюджэту ЗША праўдападобна вырасце да 9 трыльёнаў даляраў наступныя 10 гадоў. Гэта на 2 трыльёны болей, чым папярэдне ацэньвалася. Прадказваецца, што дзяржаўная запазычанасць ЗША, якая цяпер складае больш за 11 трыльёнаў даляраў, павялічыцца ўдвая да 2019 году. Сепаратысцкія правінцыі Грузіі святкуюць першую гадавіну прызнання сваёй незалежнасці Масквой. Лідар паўднёвай Асетыі мае сёння сустрэцца ў Маскве з Уладзімірам Пуціным. У Абхазіі плануюцца грамадскія святкаванні. Адзіная краіна, якая па прыкладзе Расіі прызнала незалежнасць правінцыі, аддзеленых ад Грузіі ў выніку расійска-грузінскага ваеннага канфлікту, была Нікарагуа. Амерыканскае касмічнае агенцтва НАСА сёння зробіць другую спробу адправіць шатл Discovery да міжнароднай касмічнай станцыі. Папярэдні запуск быў адкладзены з прычыны дрэннага надвор'я. У Мексіцы ўзброеныя аўтаматамі нападнікі застрэлілі сёння 5 маладзёнаў памежным са злучанымі штатамі гарадку Чыўдат-Хуарэс. За апошнія суткі ў выніку гвалту, звязаным паводле падазрэння ўладаў з наркабізнесам, загінула болей за 20 чалавек. Амбасадар Ізраілю пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў заявіў пра магчымае правядзенне трохбаковай сустрэчы паміж прэм'ер-міністрам Ізраілю, прэзідэнтам Злучаных Штатаў і прэзідэнтам палестынскай аўтаноміі. Амбасадарка Габрыэла Шарэл сказала, што сустрэча можа адбыцца ў наступным месяцы ў Нью-Йорку. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Зараз у эфіры прагучыць праграма жывога эфіру «Аўторка». Нагадаю, нас можна слухаць таксама ў інтэрнэце.
У эфіры Радыё Свабода тут Аляксей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Беларускі экспарт сёлета за першае паўгоддзе скараціўся амаль на палову параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Паводле афіцыйнай статыстыкі, адмоўная сальда ў знешнім гандлі наблізілася да 4 мільярдаў даляраў. Тым часам прадстаўнік міжнароднага валютнага фонду Марек Белька падчас сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім выказаў занепакоенасць нізкім узроўнем валютных рэзерваў Беларусі, які можа ўяўляць пагрозу для стабільнасці краіны. Больш падрабязна пра эканамічныя падзеі крыху пазней у нашай праграме, а цяпер да іншай тэмы. Сёння супрацоўнікі Чэркаўскага раённага аддзелу міліцыі выбачыліся перад настаўніцай сярэдняй школы з вёскі Рэчыца Людмілай Старавойтавай. Першым гэта зрабіў начальнік аддзелу ўнутраных спраў раёну Аляксандр Райкоў. Выбачаліся міліцыянты за неправамернае ўжыванне сілы супраць жанчыны і яе незаконнае затрыманне. Сведкамі выбачэнняў былі калегі Старавойтавай, яе вучні, а таксама супрацоўнік службы ўласнай бяспекі міліцыі. Дэталі паведамляе Андрэй Белагубаў.
Людмілу Старавойтаву затрымалі летась 1 лістапада проста ў школе. Яе выклікалі ў настаўніцкую, дзе ўжо чакалі двое міліцыянтаў.
Заламалі рукі, надзелі наручнікі, завезлі ў міліцыю, дзе пратрымалі 10 до 9 вечара. Сказалі, што якобы мяне сам начальнік чакае. Ён явился только у 5 годин, сказал, что он не в курсе. Мои дети телефоновали, и они не подвали меня до телефона, и они сами приехали в Черехов. С годины до 9 со мной дети находились.
Кажа про затримання Людмила Старовойтова. Пазней высветилось, что нагоды для переследу сталася скарга жанчыны с разумовыми отхиленнями. Яна виноватила Старовойтову у збіцці и крадяжи. Гэтыя факты не подтвердились. Выбаченню от милицыянтаў наставница не дочекалася. Яна скардзілася ў районную областную прокуратуру, сустракалася со старшынём аблвыканкаму Пятром Рудніком и министром внутренних справ Беларуси Анатолем Куляшовым. Учора неспадзявана Людмиле Старовойтовой потэлефанаваў начальнік Шэрыкаўскай міліцыі Александр Райкоў.
І сказаў, што калі вам зручна, каб мы заўтра прыехалі, сабралі педкалектыў, прыйдуць у школу прасіць прабачэння тыя, хто прыязджаў і закручваў мне рукі.
Сёння раніцай Александр Райкоў прывёз у рэчыцкую школу сваіх падначаленых Пятра Завадскага, ён выкарыстаў сілу супраць жанчыны, і Владзіміра Лявінскага, ён быў сведкам падзеяў. Разам з імі былі мясцовы участковы Міхаіл Селянкоў ды супрацоўнік службы власнай бяспекі міліцыі.
Попрасіў спачатку за ўсіх прабачэння Райкоў, сказаў, што гэта будзе урок для іх, што непрыемны факт, справа крымінальная ў адносінах да мяне закрыта.
Услед за сваім начальнікам, кажа Людміла Старовойтова, выбачаўся Пётр Завадскі.
Ён сказаў, што я, як афіцэр міліцыі, прашу вас прабачэння за грубасць і за прымяненне сілы.
Пагутарыць пра леташнія здарэнні і сённяшняе выбачэнне з начальнікам Чэрыкаўскай міліцыі Александрам Райковым не ўдалося. На працоўным месцы спадара Райкова не было.
Знаете, я не правомочен ответить на этот поставленный вопрос. Таких фактов ранее не было.
Поведомил супрацовник Чирыковского отдела милиции. Как удалось высветлить, окромя выбачения у семёра супрацовников Чирыковской милиции и районной прокуратуры, притягнутые до дисциплинарной отказности. Гэта не першы выпадак, калі чэрыкаўскія міліцыянты выбачаюцца за свае дзеянні. Летась у кастрычніку Райкову давялося выбачацца перад маці 9-гадовага хлопчыка Аленай Бальшаковай. Яе сына Яўгена Герасімова міліцыянты выклікалі ў Чэрыкаў, каб узяць у яго адбіткі пальцаў. Ці шмат яшчэ давядзецца выбачацца міліцыянтам з Магілёўскай глыбінкі за свае дзеянні? Крышаўскі журналіст і праваабаронца Сергей Няроўны лічыць, што шмат.
Скаргов поступает до нас, мы допомагаем людей боронить, зекуются, сбивают, брожают, похвалятся своей силой. Громадского контролю вельми мало, а этой контроль повинен бы быть.
Потерпелый от милицейского гвалту Людмила Старовойтова дадае.
И на полную разбещенность милиции, то, что они лечат, что можно робить все, что хочешь.
Таким чином, наставница Людмила Старовойтова здолела добиться от милиции выбачения за ее неправомерное затримание и незаконное житие силы супроти ее. А ці даводзілася вам сутыкацца з выпадкамі, калі міліцыя просіць прабачэння? На такое пытанне нашага корэспандэнта Міхала Карневіча адказвалі людзі на гарадзенскіх вуліцах.
Не заўсёды. Мене на велосипеде задерживают, я катаюсь часто. Останавливают и все. Ну, предупреждают, штрафуют иногда.
А если милиционеры виноваты, то вас просили как-нибудь прабачэння?
Ну, так это, как ты докажешь, что они виноваты, не виноваты, это в принципе. Тут это через суд определяется, уже надо в суд подавать, и потом вопрос решает суд. Это тут тяжко. В этой стране вообще тяжко.
Ни разу не слышал такого, чтобы извинялись.
А вы? Да, ты не сталкивалась?
Нет, извинений не просят. Вот. Хорошо, если не трогают.
Ну, я сам на железной дороге работаю, милиционер всегда извиняется, если он не прав. А если прав, значит, он претензии предъявляет как положено.
Бывало и по раз, говорю, по раз, очень по раз.
Не, милиция у нас на самом деле, она культурная и действительно признает свои ошибки.
А часто вам с этим доводилось сталкиваться?
Нет.
Что, не часто?
Не часто.
Тоже нет, не доводилось.
Да жестяком. Очень часто. И это часто, очень часто. Видишь, как они нарушают свои права.
А прабачэння просят?
Никто не просит ничего. Как они просили, да не то было бы. Они сами своей властью действуют. Даже посмотрите, как обращаются. Если вот увидят человека нормального, идет приодет и немножко выпивший, они его забирают. А эту бомжа они не поднимут даже. Так зачем его? Пускай уберутся с этого бомжа лучше.
Знаете, с милицией, да, давно не контачили, не попадали. Смотря какие там люди. Есть же люди, которые просят, есть, которые не просят. В принципе, если попадешь на нормально попросят. Но вот я же говорю, вот как мы это не попадали, ну, не имели с этим дел. Но вообще, в принципе, я думаю, что больше, наверное, таких, которые будут просить.
Ну, люди же разные бывают. Как-то, если так вот, ну, как-то не сталкивался так вот по рассказам, как-то так, ну, не припомню таких, чтобы разговоров у нас были как-то, ну, с друзьями, со знакомыми.
Ну, я не сталкивалась с этим. Нет, это редко бывает. Но я просто не сталкивалась.
Людзі на гарадзенскіх вуліцах адказвалі на пытанне нашага корэспандэнта, ці сутыкаліся яны з выпадкамі, калі міліцыянты просяць прабачэння. Вы самі можаце выказацца на гэты конт на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. І перапрашаю, аднак сёння яшчэ не працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Няма ў памяшканні электрычнасці, таму тэлефануйце нам заўтра. Заўтра тэлефон аўтаадказнік мае аднавіць сваю працу 266-39-52.
18 гадоў таму, праз некалькі дзён пасля паразы ГКЧП, Верховны Савет Беларусі прагаласаваў за наданне дэкларацыі аб незалежнасці статусу канстытуцыйнага закону. Гэта стала адным з вырашальных крокаў на шляху да незалежнай Беларусі. Хто тады ў жніўні 91-га быў за незалежнасць? Ці маглі падзеі пасля паразы жнівеньскага путчу развівацца інакш? Наколькі трывалай выглядае незалежнасць Беларусі сёння праз 18 гадоў? Над гэтымі тэмамі ў экспертызе свабоды разважаюць тагачасны сябра фракцыі БНФ Верховным Савеце Лявон Баршэўскі і тагачасны старшыня парламенту Станіслаў Шушкевіч.
Экспертыза свабоды прагучыць на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. Беларускі экспарт сёлета за першае паўгоддзе скараціўся амаль на палову параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Паводле нацыянальнай статыстычнага камітэту Беларусі адмоўная сальда ў знешнім гандлі наблізілася да 4 мільярдаў даляраў. У працяг тэмы Ігар Карній.
Намеснік старшыні нацыянальнага статыстычнага камітэту Віктар Міхно кажа, што летась, калі ўхвалялі бюджэт, урад маляваў зусім іншую карціну.
Вялікія прагназіраваных паказацелі по экспарту тавараў. Фактычна аб'ём экспарту знізіўся на 47, а прагназіраваўся рост на 18,5%. І сальда знешняй торговлі таварамі за 6 месяцаў составіла 97,1% ад паказателя, які прагназіраваўся на весь год.
Спадар Міхно прычыны скарачэння экспарту тлумачыць залежнасцю беларускай эканомікі ад сусветных працэсаў і паралельна ілюструе гандлёвы адкат канкрэтнымі прыкладамі.
Так, у январе і июне грузавых автамабілей, включая седельныя цягачы, экспартіравана 14,9% ад аб'ёму паставкі за соответствующий период прошлого года. Калійных удобрений 25,1%. Металообрабатывающих станков 29,3%. Двигателей внутреннего сгорания 31,1%. То есть вот такое произошло снижение в экспорте.
Экспорт у Россию за первое полугодие склал у грошовом вымерении 2 миллиарды 960 миллионов долларов. Тем часом, как за 6 месяцев летась, 5 миллиардов 570 миллионов долларов. Снижение присутности на российском рынку 47%. У такой ситуации все больше надежно выглядит пошук рынка сбыту альтернативных российскому. Премьер-министр Сергей Сидорский сегодня заявил, только за последний час завоевано больше за десяток новых краинов, где белорусская продукция користается добром. Попытам. Як патлумачыла намесніца начальніка управлення статыстыкі гандлю Нацыянальнага статыстычнага камітэту Алена Барушка, перадусім гэта тычыцца афрыканскіх дзяржаваў. Аднак аптымізм кіраўніка ўраду спадарня Барушка лічыць дачасным.
На сайце завоёвання дзяржаў вельмі сложна. Актыўна в этом направлении работает организация Министерства экономики и технологической продукции. Не было вообще никаких поставок. Сейчас подписано 3 миллиона долларов.
Незалежныя эксперты прагназуюць пагаршэнне сітуацыі з рэалізацыяй беларускай прадукцыі за межамі краіны. Як у выпадку з Расіяй, іншыя дзяржавы пераглядаюць эканамічную палітыку на карысць мясцовых вытворцаў. Карэктуюцца пазіцыі так званага крытычнага імпарту. Гэта тое, што з розных прычынаў на тэрыторыі пэўнай краіны не прадукуецца. Ва умовах эканамічнага крызісу усе хочуць прадаць і абмежавацца ў траце сродкаў.
Расказваў Ігар Карней. Такім чынам, адмоўная сальда ў знешнім гандлі Беларусі наблізілася сёлета ўжо да 4 мільярдаў даляраў, і гэта прыводзіць да змяншэння валютных рэзерваў краіны. Адна з тэмаў, якая абмяркоўвалася сёння на сустрэчы прэм'ер-міністра Беларусі Сергія Сідорскага з адказным прадстаўніком МВФ Міжнароднага валютнага фонда спадаром Марыкам Белькам, якраз і была тэма валюты. Расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Дырэктар Еўрапейскага дэпартаменту Міжнароднага валютнага фонду Марык Белька падчас сустрэчы са старшынём беларускага ўраду Сергеем Сідорскім выказаў занепакоенасць нізкім узроўнем валютных рэзерваў Беларусі, які, паводле спадара Белькі, можа ўяўляць пагрозу для стабільнасці краіны. Гэтая праблема з'яўляецца асноўнай тэмай, якую мы абмяркоўваем са старшынём праўлення Нацыянальнага банку Пятром Пракаповічам і міністрам фінансаў Андрэем Харкаўцом, паведаміў паводле Белапан спадар Марык Белька. Паводле афіцыйных крыніц Сергей Сідорскі сказаў, што Беларусь задаволены ўзроўнем супрацоўніцтва з МВФ і ягонай падтрымкай ва ўмовах крызісу. Місія МВФ працуе ў Беларусі па двух кірунках. Першы – гэта нагляд за выкананнем умоў крэдыту «Стэндбай». Прадстаўнік МВФ зазначыў, што з беларускім бокам тут абмяркоўваюць асноўным кароткатэрміновыя пытанні. Таксама вядуцца і дыскусіі па праблемах доўгатэрміновых, у тым ліку адносна тэмпаў развіцця эканомікі. МВФ настойвае на рэформах, падчас якіх магчыма часовае зніжэнне вытворчасці. Беларускі бок за захаванне высокіх тэмпаў. Прэм'ер Беларусі Сергей Сідорскі на сустрэчы з Марыкам Белька адзначыў, што летнія месяцы сталі перыядам пад'ёму эканомікі краіны. На нарадах з чыноўнікамі старшыня ўраду працягвае крытыкаваць тых, хто выказваецца за карэкціроўку плану развіцця ў сувязі з крызісам. Вось што спадар Сідорскі заявіў сёння на адрас Мінэканомікі.
Я всегда говорю, вам ніхто не давал права согласовать. Ваше дело Міністерства эканомікі настаивать на исполнение решений правительства.
Кіраўнік незалежнага даследчага цэнтру Мізіса Яраслаў Раманчук адзначае, што ўсё болей беларускіх прадпрыемстваў у асноўным працуюць на склад, між тым як рэформы эканомікі адкладаюцца. Сітуацыя складваецца гэтак, што МВФ стаў асноўным крэдыторам Беларусі. Між тым крэдыты МВФ праядаюцца, але абяцаных урадам рэформаў няма і станоўчых вынікаў ад крэдытаў можам не дачакацца, мяркуе незалежны эканаміст Яраслаў Раманчук.
З ім гутарыў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Паводле Нацбанку Беларусі, золотавалютныя рэзервы Беларусі на 1 жніўня былі 3 мільярды 165 мільёнаў даляраў. Цяпер Беларусь імкнецца атрымаць чарговы крэдыт у Расіі памерам 500 мільёнаў даляраў, а таксама ўзяць 200 мільёнаў даляраў крэдыту ва ўсясветнага банку. Мы на хвалях Радыё Свабода і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Беларускі экспарт сёлета за першае паўгоддзе скараціўся амаль на палову параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Прадстаўнік Міжнароднага валютнага фонду Марык Белька падчас сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім выказаў занепакоенасць нізкім узроўнем валютных рэзерваў у Беларусі, які можа ўяўляць пагрозу для стабільнасці краіны. Супрацоўнікі Чэрыкаўскага раённага аддзелу міліцыі выбачыліся перад настаўніцай Людмілай Старавойтавай за неправамернае ўжыванне сілы і незаконнае затрыманне. Прадстаўнікі менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» сустрэліся з амбасадарамі краінаў Еўразвязу, акрэдытаванымі ў Менску. Ад 21 жніўня будынак іх царквы афіцыйна належыць гарадскім уладам, але застаецца ў руках вернікаў. У берасці на 140 тысяч рублёў аштрафавалі маладафронтаўца Міхаіла Іліна за пікет каля помніка ў гонар тысячагоддзя гораду. Удзельнікі пікету хацелі прыцягнуць увагу да шматлікіх памылак у беларускамоўным тэксце на помніку. Мы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Менскім палацы мастацтва адкрыўся міжнародны фестываль нетрадыцыйнага мастацтва «Дах». На адкрыцці фестывалю пабывала наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык, і яна цяпер з намі на сувязі. Галіна, добры дзень.
Добры дзень, Алексей. Фестываль сабраў значную колькасць людзей, это літаральна дзясяткі чалавек. Гэта гаворыць пра тое, што нетрадыцыйнае мастацтва запатрабаванае, оно чаканае. Асабліва гэта заўважна ў спякотны жнівеньскі вечар, і трэба сказаць, што арганізатары апраўдалі чаканні вот гэтых людзей, таму што гасцей сустракалі яшчэ на прыступках палацу. цікавая група артыстаў у разнаітай вопратцы, у капелюшах розных памераў, некаторыя у масках з мыліцамі. І самае цікавае, што калі мы выходзілі, разам з імі ішла група працоўных палацу у чырвона-зялёных камуфляжах з раскладнымі лесвіцамі, але людзі ўспрымалі гэта як адну групу артыстаў і нават не хацелі іх выпускаць са свайго кола. Гэта выклікала такое жыўленне і весялосць у публікі. Фестывальны традыцыйнага мастацтва сапраўды апраўдвае гэтую назву, таму што калі паглядзець на экспанаты, то, ну, напрыклад, ёсць такая трыумфальная брама жахаў з прарэзамі для вачэй. І трэба сказаць, каб зазірнуць туды, стаіць вялікая чарга людзей. Калі паглядзець у гэтыя прарэзы, то у гэтым цёмнай прасторы можна сустрэць уважлівы позірк. Калі прыглядзецца, то гэта твой жа ўласны позірк, які адлюстроўваецца насупраць у люстэрку. Альбо, напрыклад, кабета, якая жывая абсалютна кабета, распранутая і гэтак зафарбаваны ў чорны колер, што ўяўляе сабой сапраўдны манумент. Напрыклад, ёсць раскладзеныя на паліцах лісты з пажоўклых альбомаў, з фотаздымкамі Касасяка Ліновскага, Ларысы Геніш, іншых дзеячаў мастацтва. І ёсць абсалютна арыгінальная работа Язэ Падраздовіча. Это сапраўды вельмі ўражна. Гэта толькі частка тых экспанатаў, якія размясціліся ў двух паверхах палаца мастацтваў. Іх вельмі шмат, яны вельмі розныя. Людзі вот зараз ходзяць, разглядаюць іх. І як падкрэслілі арганізатары гэтага фестывалю, а гэта Беларускі саюз мастакоў і Берлінскі мастацкі цэнтр, мэта менавіта зацікавіць людзей вот гэтым нетрадыцыйным мастацтвам, якое развіваецца, і пазнаёміць, наладзіць больш творчыя контакты паміж творцамі розных краін. От літаральна ўжо на гэтай выставе тут свае работы паказалі і творцы з Украіны, з Польшы, з Нямеччыны, з Нідерландаў. Чакаюцца яшчэ многія іншыя ўдзельнікі. Арганізатары кажуць, што вот гэтыя розныя жанры, гэта і жывапіс, і графіка, і скульптура, і кінамастацтва, і тэатральнае мастацтва, яно будзе прысутнічаць пад адным дахам увесь час гэтай выставы, а яна будзе доўжыцца ад сёння і да 20 верасня. І вось гэта жывая экспазіцыя, яна будзе мяняцца штодня. Штодня будуць адбывацца імпрэзы, прэзентацыі, музычныя выступленні. То бок для цікаўных людзей тут заўсёды, як говорится, знойдзецца спажыва штодня.
Дзякуй, Галіна. З намі на сувязі з Менску была Галіна Бакунчык. Яна пабывала на адкрыцці фестывалю нетрадыцыйнага мастацтва «Дах». І я яшчэ раз нагадаю, што фестываль працягнецца да 20 верасня. Будзе дзейнічаць вось гэтая выстава ў Палацы мастацтва ў Менску. Яе можна наведаць.
Беларуская мова запатрабаваная і ў заходніх адукацыйных установах у розных краінах свету, і ў бізнесе, да прыкладу, ў скандынаўскіх офісах. Дзякуючы веданню беларускай мовы, беларусы знаходзяць добрую працу ў заходняй Еўропе. А каб атрымаць ступень бакалаўра ў прэстыжным каледжы, трэба вывучаць і здаваць і родную мову. Якім чынам і дзе беларуская мова дапамагае беларусам за мяжой, у расповедах беларусаў з краінаў Еўропы і Амерыкі ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Перадачу «Беларуская замежжа» слухайце на нашых хвалях прыкладна праз паўгадзіны. І яшчэ раз нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна знайсці ў інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг. Прадстаўнікі менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» сёння сустрэліся з амбасадарамі краінаў Еўразвязу, акрэдытаванымі ў Менску. Ад 21 жніўня будынак іх царквы афіцыйна належыць гарадскім уладам, але застаецца ў руках вернікаў. Тым часам вядомыя беларускія палітыкі і грамадскія дзеячы накіравалі ўладам зварот, патрабуючы спыніць пераслед пратэстантаў з «Новага жыцця». Перадае Любоў Лунёва.
Пастор суполкі «Новае жыццё» Вячаслав Ганчаренко і юрыст царквы Сергій Луканін сустракаліся з амбасадарамі краінаў Еўразвязу у будынку французскай амбасады. Сергій Луканін апавёў, што згодна з лістом, які атрымалі еўрапейскія амбасадары з Міністэрства замежных справ Беларусі на конт сітуацыі вакол суполкі «Новае жыццё», вернікі нібыта атрымалі за свой будынак грашовую кампенсацыю. Больш за тое, беларускія ўлады нібыта прапанавалі вернікам участак зямлі на скрыжаванні вуліцы Шаранговіча і кальцавой дарогі пад новую будоўлю. Пратэстантам таксама прапанавалі ладзіць набажэнствы ў адным з менскіх дамоў культуры, пакуль будзе будавацца новы малітоўны дом. Пастор царквы «Новае жыццё» Вячаслав Ганчаренко і юрыст Сергій Луканін абвергли гэтую інфармацыю. Яны паведамілі, што зямлю ім не прапаноўвалі, а грошы 13 тысяч даляраў паводле вернікаў нельга лічыць кампенсацыяй за будынак плошчы 1700 квадратных метраў. Яны заявілі, што вернікі адмовіліся прыняць гэтыя грошы. Гаворыць Сергей Луканін.
У сітуацыі, у якой мы апынуліся, мы можам спадзявацца толькі на Бога, але мы лічым, што замежныя страны, западныя страны павінны ведаць, што адбываецца ў нашай краіне з правамі на свабоду сумлення. І таму мы прынялі прапанову амбасадараў і сёння прынялі ўдзел у сумеснай сустрэчы, дзе і распавялі амбасадарам пра тое, што адбываецца вакол нашай царквы.
Рэлігійная суполка «Новае жыццё» не прайшла перарэгістрацыі, як і некалькі дзесяткаў іншых пратэстанцкіх суполак з-за адсутнасці юрыдычнага адрасу. Але юрыдычнай ліквідацыі суполкі не было. У такім статусе царква знаходзіцца шосты год. Нагадаем, у 2006 годзе вернікі масавай галадоўкай дабіліся таго, што пастара царквы выклікалі ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі і паабяцалі вырашыць у вышэйшым гаспадарчым судзе ўсе спрэчныя пытанні. Але праз тры гады ўсё роўна прынялі рашэнне адабраць у пратэстантаў будынак, які месціцца ў Менску на вуліцы Кавалёва, 72. Тым часам 14 палітыкаў і грамадскіх дзеячаў, сярод якіх Лявон Баршчэўскі, Александр Міленкевіч, Мікола Статкевіч, Павел Севярынец, Змецер Дашкевіч, Андрэй Саннікаў, Уладзімір Арлоў ды іншыя падпісаліся пад зваротам у абарону вернікаў новага жыцця. У сваім звароце яны нагадалі беларускаму кіраўніцтву пра адказнасць перад Богам і людзьмі за дэстабілізацыю рэлігійнай сітуацыі ў краіне. Зварот накіраваны ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі, Менгарвыканкам, Савет міністраў і Палату прадстаўнікоў.
Расказвала Любоў Лунёва. І больш інфармацыі пра сітуацыю з царквой «Новае жыццё», пра гісторыю гэтага канфлікту, а таксама відэа з царквой «Новае жыццё» вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Сёння ў Берасці на 140 тысяч рублёў аштрафавалі маладафронтаўца Міхаіла Іліна за пікет каля помніка ў гонар тысячагоддзя горада. Суддзя Ленінскага раёну суду Берасця Андрэй Канючка прызнаў актывіста маладога фронту вінаватым у дробным хуліганстве. Расказвае Юрый Дракахруст.
Гэты судовы працэс пачаўся яшчэ 18 жніўня, але быў перанесены, калі Міхаіл Ільін запатрабаваў адваката. Берасцейскі праваабаронца Раман Кісляк удакладніў, што ў суд былі выкліканыя супрацоўнікі АМАПу, якія 17 жніўня затрымлівалі ўдзельнікаў пікету ля нядаўна ўсталяванага помніка ў гонар тысячагоддзя Берасця. Сведчанні тых, хто затрымліваў удзельнікаў пікету, былі недакладныя, а ў некаторых выпадках нават фальшывыя, даводзіць Раман Кісляк. У сваю чаргу суддзя не прыслухаўся да заявы Міхаіла Ільіна, каб выклікаць сведак з ліку тых, хто назіраў за ходам пікету і затрыманнямі на ім. Акрамя таго, суддзя не ўзяў пад увагу звесткі, што ў адносінах да ўдзельнікаў пікету жорстка дзейнічаў міліцыянт у цывільным адзенні. Супрацоўнікі АМАПу адмовіліся назваць яго імя. На пасяджэнні суду не дапусцілі каардынатара БНФ па працы з рэгіёнамі Александра Меха. Нагадаем, што 17 жніўня ў Берасці ўдзельнікі флэшмобу ля помніка ў гонар тысячагоддзя гораду прыставілі да пастаменту ліст кардону, на якім была намаляваная літара ў кароткай у чорнай рамцы з жалобнай стужкай, усклалі вянок і запалілі свечкі. На гэтым пікеце Міхаіла Ільіна арыштавалі, і ён правёў ноч у пастарунку Ленінскага раёну. Яшчэ аднаго ўдзельніка пікету, Дзяніса Турчаняка, аштрафавалі 18 жніўня на 1 005 000 рублёў. Помнік у гонар тысячагоддзя Берасця, які ўсталяваны на скрыжаванні вуліц Савецкай і Гогаля, выклікае шмат спрэчак. У беларускамоўным тэксце на ім 75 памылак, а беларускай літары «У» кароткая няма ўвогуле.
Расказваў Юрый Дракахруст. Тым часам, як паведамляе Еўрарадыё, жыхарка Кобрынскага раёну Ніна Марчук атрымала адказ за подпісам намесніка старшыні аблвыканкаму Леоніда Цуприка пра сітуацыю з памылкамі на помніку. Паводле спадарні Марчук, памылкі былі дапушчаныя прадпрыемствам «Ліцейны двор», гэта Пухавіцкі раён, і цяпер тэксты паўторна спраўджаныя і накіраваныя на экспертызу ў Акадэмію навук Беларусі для выдачы па іх экспертнага заключэння, а пасля памылкі павінны быць выпраўленыя за кошт прадпрыемства «Ліцейны двор».
Шановные слухачы, запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Выбирайте свободу.
В эфире «Свобода» у Менску 7.30 раніцы у працкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Міжнародны валютны фонд адзначыў некаторыя станоўчыя праявы ў беларускай эканоміцы, але ўказвае ў якасці галоўнай праблемы на нізкі ўзровень золатавалютных рэзерваў краіны. Пра гэта паведаміў дырэктар еўрапейскага дэпартаменту МВФ Марак Белька на сустрэчы з прэм'ер-міністрам Беларусі Сергеем Сідорскім. МВФ не выключае магчымасці прыняцця новай крэдытнай праграмы для Беларусі ў 2010 годзе, паведамілі Інтэрфаксу ў адміністрацыі прэзідэнта. Прадстаўнікі пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» сустрэліся з пасламі краінаў еўразвязу, акрэдытаванымі ў Менску. З 21 жніўня будынак царквы афіцыйна належыць гарадскім уладам, але застаецца ў руках вернікаў. Тым часам група беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячоў накіравала уладам звароту, якім патрабуе спыніць пераслед пратэстантаў з «Новага жыцця» і вярнуць ва ўласнасць вернікаў будынак на Менскай вуліцы Кавалёва. У берасці на 140 тысяч рублёў аштрафавалі маладафронтаўца Міхаіла Ільіна за ўдзел у пікеце каля помніка ў гонар тысячагоддзя гораду. Удзельнікі пікету хацелі звярнуць увагу на памылкі ў беларускамоўным тэксце на помніку. Нефармальная сустрэча прэзідэнтаў Расіі і Беларусі ў Сочы адбудзецца заўтра, пра гэта паінфармавала прэсавая служба Крамля. У Беларусі лабараторна пацверджаныя яшчэ два выпадкі так званага свінога грыпу. Вірус быў выяўлены ў двух школьнікаў, якія вярнуліся з адпачынку ў Вялікай Брытаніі. Усяго на гэты час у Беларусі лабараторна пацверджана 6 выпадкаў свінога грыпу. Пастанова Верховнага суду Беларусі па скардзе стваральнікаў партыі «Свабоды і прагрэсу» на Міністэрстве юстыцыі будзе абвешчаная 26 жніўня. Выступаючы сёння на судовым паседжанні, старшыня аргкамітэту для стварэння партыі Уладзімір Навасят выказаў надзею, што Верховны суд задаволіць скаргу, і ў Беларусі ўпершыню з 2000 году будзе зарэгістраваная палітычная партыя. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. У Афганістане выбарчая камісія абнародавала першыя папярэднія вынікі праведзеных 20 жніўня прэзідэнцкіх выбараў. Пасля падліку 10% бюлетэняў з нязначнай перавагай наперадзе ідзе цяперашні прэзідэнт краіны Хамід Карзай. Адмыслова створаны камітэт літоўскага сойму мае намер праверыць інфармацыю аб тым, што каля Вільні нібыта знаходзілася сакрэтная турма ЦРУ, дзе ўтрымліваліся падазраваныя ў тэрарызме. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес паведаміў, што яго краіна рыхтуецца да разрыву дыпламатычных сувязяў з Калумбіяй. Чавес сказаў, што не існуе шляхоў паправіць яго стасункі з дзейным урадам суседкі, які адчольвае Альвара Урыбе. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце сёння а 6 вечары. Зараз у эфіры прагучыць «Ваша свабода. Вынікі дня. Аўторка». Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Алексей Знаткевич. На протягу наступной полгодины нашего эфиру оповед про головные новины авторка, огляд меркования у наведников нашего сайта свобода.орг, а так само передача «Барды свободы». Увесь этот тыдень у ее гучать песни подляска барда Тамаша Сулимы. Але найперш огляд основных подеев. Белорусский экспорт сёлета за первое полугодие скоротился амаль на половину, поравнально с таким же периодом минулого года. Поводле официальной статистики, адмоўная сальда в внешнем гандле наблизилась до 4 миллиардов доляров. Директор Европейского департамента Международного валютного фонда Марек Белька подчас встречи с керовником белорусского урада Сергеем Сидорским выказал занепокоенность низким узровнем валютных резервов Беларуси, який может являть погрозу для стабильности краины. Супрацовники Чарыковского районного отдела милиции выбачились перед наставницей средней школы из вёски Рыльчыца Людмилой Старовойтовой за неправомерное уживание силы и незаконное затримание. Вот что каже сама наставница.
И он сказал, что я, как офицер милиции, прошу вас прощения за грубость.
Представники Менской протестантской суполки «Новое житё» сегодня встретились с амбассадорами краин Евразвязу, аккредитованными у Менску. От 21 жнивня будинок их церквы официально належит городским уладам, але застается в руках верников. Тем часом ведомые белорусские политики и громадские деячи накировали уладам зворот, потребуючи спынить пераслед протестантов из «Нового життя». Говорит юрист церквы Сергей Луканин.
У ситуации, в которой мы опынились, мы можем сподеваться только на Бога, але мы лічим, что замежные страны, западные страны повинны ведать, что отбывается в нашей краине с правами на свободу сумления. И тому мы приняли пропанову амбассадоров и сегодня приняли удел у совместной встречи, где и расставили амбассадорам про то, что бывает вокруг нашей церкви.
У Берости на 140 тысяч рублей оштрафовали молотофронтовца Михаила Ильина за пикет каля помника в гонор тысячегоддзя городу. Удельники пикету хотели протягнуть увагу до шматликих помылок у белорусскомовным тексте на помнику. Сегодня у Менским палацем мастерства открылся международный фестиваль интердакционного мастерства «ДАХ». Таким чином, белорусский экспорт сёлета за первое полугодие скоротился амаль на половину, поравнально с таким же периодом минулого года. Поводле официальной статистики, адмоўная сальда у внешнем гандле наблизилась до 4 миллиардов доляров. У протяг темы Игорь Корней.
Намеснік старшыні Нацыянальнага статыстычнага камітэту Віктар Міхно кажа, што летась, калі ўхвалялі бюджэт, урад маляваў зусім іншую карціну.
Вялікія прагназіраваныя паказацелі по экспарту тавараў. Фактычна аб'ём экспарту знізіўся на 47, а прагназіраваўся рост на 18,5%. І сальда знешняй торговлі таварамі за 6 месяцев составіла 97,1% ад паказателя, который прагназіраваўся на весь год. То есть мы почти достигли годового предела за 6 месяцев.
Спадар Міхно причины скорочения экспорту тлумачить залежностью белорусской экономики от сусветных процессов и параллельно иллюструя гандлевый откат конкретными прикладами.
Так, в январе-июне грузовых автомобилей, включая зительные тягачи, экспортировано 14,9% от объема поставки за соответствующий период прошлого года. Калийных удобрений 25,1%. Металлообрабатывающих станков 29,3%. Двигателей внутреннего сгорания 31%. 1,1%. То есть вот такое произошло снижение в экспорте.
Экспорт у Россию за первое полугодие склал у грошовом вымерении 2 миллиарды 960 миллионов долларов. Тем часом, как за 6 месяцев летось, 5 миллиардов 570 миллионов долларов. Снижение присутности на российском рынку 47%. У такой ситуации все больше надежно выглядит пошук рынка сбыту альтернативных российскому. Премьер-министр Сергей Сидорский сегодня заявил, только за последний час завоевано больше за десяток новых краинов, где белорусская продукция користается добрым попытом. Как подлумачила наместница начальника управления статистики гандлю Национального статистического комитета Алена Барушка, передусім гэта тычыцца африканских державов. Однако оптимизм керовника ураду спадарня Барушка лічыць дачасным.
На сайте Сараёва замерено очень сложно. Активно в этом направлении работает организация Министерства промышленности и технологической продукции. Например, в Гамбии не было вообще никаких поставок. Сейчас подписано 2 миллиона долларов. В Гану и 2,5 любителей 2 раза поднялся экстра. У Ганда есть 4,5 миллиона долларов при отсутствии поставок в Гамбии прошлого года.
Незалежные эксперты прогнозуют погоршение ситуации с реализацией белорусской продукции за межами краины. Как у выпадку с Россией, иншие державы переглядают экономичную политику на корысть мясовых вытворцев. Корректуются позиции так званого критичного импорту. Это то, что с разных причин на территории певной краины не продукуется. Во умовах экономичного кризиса все хочуть продать и обмежеваться утрате сродков.
Рассказывал Игорь Корней. Тем часом директор Европейского департамента Международного валютного фонда Марек Белька под час встречи со старшинем Белорусского урада Сергеем Сидорским выказал занепокоенность низким уровнем валютных резервов Беларуси. На его думку, это может являть погрозу для стабильности краины. И больше информации про экономичную ситуацию в Беларуси вы можете найти на нашем сайте в интернете. Наш адрес свобода.org. Ну а зараз обвестка про одну из передач наступной полгодины.
Свободны мастак у несвободной краине. Ці магчыма увогуле такая з'ява? Змітер Вайцюшкевіч кажа, что так, и нават знаходзіць у гэтым свае перавагі.
Свобода, яна такая падобная да хацьбы па лязу, там этой брытвы, кроку лева, кроку права, и там пэўная такая, ну, и пастка, и проблема. Таму я б вельмі хацеў бы, каб так і далей было. Мне падабаецца ўсё бы балансаваць так.
Гутарка з музыкам Дмітром Вайцюшкевічам на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння супрацоўнікі Чэрыкаўскага раённага аддзелу міліцыі выбачыліся перад настаўніцай сярэдняй школы з вёскі Рэчыца Людмілай Старавойтавай. Яны выбачаліся за неправамернае ўжыванне сілы супраць жанчыны і яе незаконнае затрыманне. Дэталі паведамляе Андрэй Белагубаў.
Людмілу Старавойтаву затрымалі летась 1 лістапада проста ў школі. Яе выклікалі ў настаўніцкую, дзе ўжо чакалі двое міліцыянтаў.
Заламалі рукі, надзелі наручнікі, завезлі ў міліцыю, дзе пратрымалі 10 да 9 вечара. Сказалі, што якобы мяне сам начальнік чакае. Ён явіўся толькі ў 5 гадзін, казаў, што ён не ў курсе. Мае дзеці тэлефанавалі, яны не падвалі мяне да тэлефона, яны самі прыехалі ў Чэрыкаў. З гадзіны да 9 са мной дзеці знаходзіліся.
Кажа пра затрыманне Людміла Старавойтава. Пазней высветлілася, што нагоды для пераследу сталася скарга жанчыны з разумовымі адхіленнямі. Яна вінаваціла Старавойтаву ў збіцці і крадзяжы. Гэтыя факты не пацвердзіліся. Выбачэнню ад міліцыянтаў настаўніца не дачакалася. Яна скардзілася ў раённую абласную пракуратуру, сустракалася са старшынём аблвыканкаму Пятром Руднікам і міністрам унутраных спраў Беларусі Анатолем Куляшовым. Учора неспадзявана Людміле Старавойтавай потэлефанаваў начальнік Чэрыкаўскай міліцыі Александр Райкоў.
І сказаў, што калі вам зручна, каб мы заўтра прыехалі, сабралі педкалектыў, прыйдуць у школу прасіць прабачэння тыя, хто прыязджаў і закручваў мне рукі.
Сёння раніцай Александр Райкоў прывёз у рэчыцкую школу сваіх падначаленых Пятра Завадскага, ён выкарыстаў сілу супраць жанчыны, і Владзіміра Лявінскага, ён быў сведкам падзеяў. Разам з імі былі мясцовы участковы Міхаіл Селянкоў ды супрацоўнік службы власнай бяспекі міліцыі.
Папрасіў спачатку за ўсіх прабачэння Райкоў, сказаў, што гэта будзе ўрок для іх, што непрыемны факт, што справа крымінальнага адносіна да мяне закрыта.
Услед за сваім начальнікам, кажа Людміла Старавойтава, выбачаўся Пётр Завадскі.
Ён сказаў, што я, як афіцэр міліцыі, прашу вас прабачэння за грубасць і за прымяненне сілы.
Пагутарыць пра леташнія здарэнні і сённяшняе выбачэнне з начальнікам Чэрыкаўскай міліцыі Александрам Райковым не ўдалося. На працоўным месцы спадара Райкова не было.
Знаете, я не прамочен ответить на этот поставленный вопрос. Таких фактов ранее не было.
Паведаміў супрацоўнік Чэрыкаўскага аддзелу міліцыі. Як удалося высветліць, акрамя выбачэння ў сямёра супрацоўнікаў Чэрыкаўскай міліцыі і раённай прокуратуры, прыцягнутыя да дысцыплінарнай адказнасці. Гэта не першы выпадак, калі чэрыкаўскія міліцыянты вывучаюцца за свае дзеянні. Летась у кастрычніку Райкову давялося выбачацца перад маці 9-гадовага хлопчыка Аленай Бальшаковай. Яе сына Яўгена Герасімова міліцыянты выклікалі ў Чэрыкаў, каб узяць у яго адбіткі пальцаў. Ці шмат яшчэ давядзецца выбачацца міліцыянтам з Магілёўскай глыбінкі за свае дзеянні? Крышаўскі журналіст і праваабаронца Сергей Няроўны лічыць, што шмат.
Людзі для іх пешкі, вельмі шмат скаргаў паступае да нас, мы дапамагаем людзей бараніць, зекуюцца, збіваюць, вражаюць, пахваліцца сваёй сілай. Грамадскага кантролю вельмі мала, а гэты кантроль павінен быць.
Пацярпелая ад міліцейскага гвалту Людміла Старавойтава дадае.
І напэўна распышчанасць міліцыі, тое, што яны лічаць, што можна рабіць, што хочаш.
Таким чынам, настаўніца Людміла Старавойтава здолела дамагчыся прабачэнняў ад міліцыі за неправамернае ўжыванне сілы і яе незаконнае затрыманне. А ці даводзілася вам стукацца з выпадкамі, калі міліцыя просіць прабачэння? На такое пытанне нашага корэспандэнта Міхала Карневіча адказалі людзі на гарадзенскіх вуліцах.
Не заўсёды. Мене на велосипеде задерживают, я катаюсь часто. Останавливают и все. Ну, предупреждают, штрафуют иногда.
А если милиционеры виноваты, то вас просили как-нибудь прощения?
Ну, так это, как ты докажешь, что они виноваты, не виноваты. Это, в принципе, тут это через суд определяется. Уже надо в суд подавать, и тогда вопрос решает суд. Это тяжко. В этой стране вообще тяжко.
Ни разу не слышал такого, чтобы извинялись.
А вы? Да, не сталкивалась?
Нет, извинений не просят. Ну, хорошо, если не трогают.
Ну, я сам на железной дороге работаю, милиционер всегда извиняется, если он не прав. А если прав, значит, он претензии предъявляет как положено.
Бывало и по-разному, говорю, по-разному, очень по-разному.
Не, милиция у нас, на самом деле, она культурная и действительно признает свои ошибки.
А часто вам с этим доводилось сталкиваться?
Нет.
Что, не часто?
Не часто.
Тоже нет, не доводилось.
Даже секунд. Очень часто. И это часто, очень часто. Видишь, как они нарушают свои права.
А прощения просят?
Никто не просит ничего. Пока не просили, это не то было, говорится. Они сами своей властью действуют. Даже посмотрите, как обращаются. Если вот увидят человека нормального, идет приодетый, немножко выпивший, они его забирают. А эту бомжа они не поднимут даже. Так зачем его? Пускай уберутся с этого бомжа лучше.
Знаете, с милицией, да, давно не контачили, не попадали. Смотря какие там люди. Есть же люди, которые просят, есть, которые не просят. В принципе, если попадешь нормального попросят, но вот я же говорю, вот как мы это не попадали, не имели с этим дел. Но вообще, в принципе, я думаю, что больше, наверное, таких, которые будут просить.
Ну, люди же разные бывают. Как-то, если так вот, как-то не сталкивался так вот по рассказам, как-то так, не припомню таких, чтобы разговоров у нас были как-то, с друзьями, со знакомыми.
Но... Я не сталкивалась с этим. Нет, это редко бывает. Но я просто не сталкивалась.
Людзі на гарадзенскіх вуліцах адказвалі на пытанне нашага корэспандэнта, ці сутыкаліся яны калі-небудзь з выпадкамі, калі міліцыя прасіла прабачэння. Вы на хвалях Радыё Свабода, і вы таксама можаце выказацца наконт гэтага пытання і наконт любых іншых пытанняў на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. На жаль, наш тэлефон аўтаадказнік у Менску сёння яшчэ не працуе. Телефон 266-39-52 мае аднавіць сваю працу заўтра. Сёння пакуль што ў памяшканні няма электрычнасці. 266-39-52 гэты телефон мае аднавіць сваю працу заўтра. Ну, а зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Беларускі экспарт сёлета за першае паўгоддзе скараціўся амаль на палову, параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Прадстаўнік Міжнароднага валютнага фонду Марэк Бэлька падчас сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім выказаў занепакоенасць нізкім узроўнем валютных рэзерваў у Беларусі, які можа ўяўляць пагрозу для стабільнасці краіны. Супрацоўнікі Чэрыкаўскага раённага аддзелу міліцыі выбачыліся перад настаўніцай Людмілай Старавойтавай за неправамернае ўжыванне сілы і незаконнае затрыманне. Прадстаўнікі менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» сустрэліся з амбасадарамі краінаў Еўразвязу, акрэдытаванымі ў Менску. Ад 21 жніўня будынак іх царквы афіцыйна належыць гарадскім уладам, але застаецца ў руках вернікаў. У Берасці на 140 тысяч рублёў аштрафавалі маладафронтаўца Міхаіла Іліна за пікет каля помніка ў гонар тысячагоддзя гораду. Удзельнікі пікету хацелі прыцягнуць увагу да шматлікіх памылак у беларускамоўным тэксце на помніку. Мы на хвалях Радыё Свабода. Адначасова з пачаткам працы Радыё Свабода пачынае працаваць і незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 19:35 рэпартаж «Афганец» распавядзе о беларускіх воінах-інтэрнацыяналістах. У цэнтры стужкі афганец Мікалай Аўтухович. А 21:20 працяг серыялу «Кансультацыя ў ружовым садзе». І а 21:10 усе самыя актуальныя навіны нашай часткі свету ў тэлечасопісе «Европа сёння». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Пра тыдзень пачатак навучальнага году, аднак навучэнцы закрытага ўладамі беларускага гуманітарнага ліцэя імя Якуба Коласа, які з 2003 году вымушаны працаваць у паўпадпольных умовах, пачнуць заняткі крыху пазней, у кастрычніку. Карэспандэнтка «Свабоды» Інна Студзінская размаўляла пра перспектывы працы з намеснікам дырэктара ліцэю Лявонам Баршэўскім.
Завершился набор у лицея. Сколько человек набрали сёлета?
Дети 30 человек новых из Минска, несколько человек из района. Этот набор зроблены, але мы можем еще полную колькость набирать, там мы не закрыли двери, и еще до кастрычника месяца можем набирать.
Господар Лёван, а вот яны проходят некие тесты, испыты, вы глядите на оценки у звычайных школ, гимназиях?
Безумовно, мы проводим и сумовые, и тесты, и испыты. Білі адсеў. Але мушу расчараваць, што, на жаль, школьныя адзнакі амаль нічога не гавораць. Тая рэформа, якую пачалі ўлады, вот я ўжо бачу, год прайшоў, я наведу да фатальных вынікаў. Раней хоць адзін прадмет, які дзеці ведалі, это ангельская мова. Цяпер і тут ідзе пагаршэнне. На жаль, такая сітуацыя, што дзіця мае дзявятку ў школе ці васьмёрку. Па гісторыі не можа назваць некалькі дат, якія ўсе ведаюць. Фактично в лицее приходится амаль с нуля по большинству предметов учить детей.
А как будет организован учебный процесс? Где они будут учиться?
Ну так, как и было в минулые годы, пока никаких других у нас вариантов нема. Лицей основную долю працы 80% конечно ведет в Беларуси, але при оказиях, при махчимостях проводите выездные сессии, так будет и сподеюсь и сёля.
Отрозниваются ваши программы от программ звычайных школ, гимназий?
Мы в основном заховали компоненты программ, которые у нас до 2003 года были, они были затверждены на речи министерством. Эти программы по гуманитарным дисциплинам, они поглинают школьную программу, але они ширейшие и дают максимум больше глубокой, больше системно засвоивать веды. Конечно, эти коррективы уносятся, бо час идет.
Вы сёлета, кольки было выпускников, все сдавали яны тесты, и на угол, як их лёс склався?
Невеликий был этот год выпуск, 14 человек. Полова сдавала тесты у тех, кто скончил полный курс лицея, те сдали достатковую колькость баллов, как потрапить на бесплатное научение. Некоторые из них, после того, как открылись и махчима замежные стипендии, то отмовились от поступления и собираются ехать за межу. У нас традиционно так полова на полову, полова едет, за межу полова не едет.
Говорил наместник директора Белорусского гуманитарного лицея имя Якуба Коласа Лявон Баршевский.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m
Свабода,
якая заўсёды з табой.
І зараз на чарзе форум «Свабоды». З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту «Свабода.орг» нас пазнаёмяць Сергія Абламейка і Юрась Бушлякоў.
Доўжыцца процістаянне вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў вакол будынку гэтай царквы. З 21 жніўня храм царквы на Менскай вуліцы Кавалёва юрыдычна належыць Менгарвыканкаму. Водгукі чытачоў сайту «Свабода.орг». Антос піша.
Цікава, а вернікам у зямлянках збірацца і маліцца можна ці нельга?
Сын з Менску.
Ладуць каня Павла, выкіне вернікаў. І прычына ж не ў веры, а ў дэманстрацыі моцы. Мы яшчэ раз пабачым, як менскія ўлады пакажуць сябе ў змаганні з народам. Відавочна, участак царквы ўжо паабяцаны камусьці за хабар. Вар'яцкая краіна, ніякай улады.
Далей рэпліка Язэпа з Віцебску.
А Леанід Гуляка куды глядзіць? У нас толькі тая царква правільная, якая падтрымлівае прэзідэнта. Самі людзі для чыноўнікаў пыл, хоць бы філарэт неяк азваўся.
У памежных з Беларусю польскіх кабылянах адбылося ўрачыстае адкрыццё брамы свабоды. Паводле канцэпцыі аўтараў, манумент нагадвае пра змены, якія прывялі да падзення камунізму ў Еўропе, а таксама пра тое, што Еўропа не канчаецца на рацэ Буг. У каментарах да навіны Ігар піша.
Каб простую браму ў Польшу без візы трапіць, вось тады б гэта была брама свабоды.
Віктор Зменску дадае.
Браму свабоды трэба ў канцуляце ствараць, павялічваць колькасць акенцаў, дзе дакументы прымаюць, прымаць па інтэрнэце, папярэдні запіс на дакладны час увесці, ды іншым чынам усяляк змагацца з чэргамі. Тады гэта будзе адчыненая брама свабоды, а не пустое дундзенне.
У аўторак паведамлена, што яшчэ два выпадкі так званага свінога грыпу лабараторна пацверджаныя ў Беларусі. Вірус выявілі ў двух школьнікаў, якія вярнуліся з адпачынку ў Вялікай Брытаніі. Усяго на гэты час у Беларусі лабараторна пацверджаныя 6 выпадкаў названага грыпу. На гэтую навіну адгукнуўся Кіф з Менску.
Як толькі галоўны санітар Расіі Анішчэнка засумняваўся, што ў Беларусі няма выпадкаў захворвання на грып А H1N1, адразу гэтыя выпадкі з'явіліся. Так што, Анішчэнка меў рацыю?
З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту свабода.орг нас пазнаёмілі Сергей Абламейка і Юрась Бушляков. Амаль год у нашым эфіры перадача Змітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень Змітер прадстаўляе аднаго выканаўцу беларускай аўтарскай песні. І ўвесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні «Тамаша Сулімы».
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні падляскага барда Тамаша Сулімы, маладога культуролага і антраполяга, які лічыць сябе чалавекам без нацыянальнасці, але самавыяўляцца без беларускай мовы не можа.
Нават калі я сябе зараз не адчуваю беларусам, гэта цікава справа для мяне, просто зараз, каб задумацца, у мяне выходзяць тэксты па-беларуску. Я просто лічу гэту мову як уласную, просто я навучыўся, і мне вельмі гэта мова просто падабаецца па гуку, хіба так, бо як гэта патлумачыць? Ну просто я не беларус, праўда, а калі прыходзіцца ўжо спяваць, тады думаю па-беларуску. Ну зараз скажу так, я аматар. Перш за ўсё, не прафесіяналіст, не прафесіянал, просто некалі ўзяў гітару, гэта было ў 99-м, 2000-м годзе, просто пачаў граць. І тут у Бельску у нас такая імпрэза адбываецца штогод у кастрычніку, бардаўская восень. Вось, як бы заўсёды ёсць так, што як бы людзі, калі як бы цікавяць, у гэтым асяроддзі прабываюць, тады яны там проста прыходзяць, гуляюць, таксама дапамагаюць. Я пры гэтай імпрэзі вырос, можна так сказаць, проста, што выйшаў і ў пэўным моманце запытаў у Ігара Лукашука, які тады арганізаваў бардаўскую восень. Чи можна падкінуць нешта там сваё, некія песні? Мне дазволілі выступіць проста, каб нейкай меры заактывізаваць. Напэўна, важна таксама ёсць тое, што я таксама вырас на беларускай музыцы. Ну, гэта 17 гадоў, 18 я пачаў слухаць НРМ. НРМ. І тут у Польшчы як бы гэта была такая цікавая, я думаю, альтэрнатыва.
Быў дзень, дзе сонца, мяккае святло. А у твоей чи обминала формы, сдавалось, что нерухомое плыло. Был день без солнца, мягкое светло. Стомлены, беззорны, губляліся абрысы наваколле, ішло да ночы з мокрым снегам, з небам чорным. Быў вечар млявы, стомлены, беззорны.
Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Тамаша Сулімы. Вынікі дня, ваша свабода, кожны будні дзень а 18, 20 і 22 гадзіне.
Шары пад нізкім купалам без конца і хмары. А ночь была, как день прозриста шары под низким куполом без конца и хмары.
Свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звернецеся да спецыялістаў.